Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη και ανήκει στο αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας.
Το ελληνικό δίηγημα.
Το δεύτερο πρόγραμμα παρουσιάζει μια επιλογή από διηγήματα Ελλήνων συγγραφέων από τον περασμένο αιώνα μέχρι τις μέρες μας. Πρόθεσή μας είναι να φανερώσουμε το χαρακτήρα της διηγηματογραφίας μας σε όσο το δυνατόν ευρύτερο φάσμα.
Ντίνας Δούκα, η μπειραρία του Μανώλη Τσιλίκα. Διαβάζει η Μάρο Κοντού.
Η μπειραρία του Μανώλη Τσιλίκα ήταν στη γωνιά του στενού δρόμου, ακριβώς πριν μπει κανείς στη μεγάλη λεωφόρο που οδηγούσε στο σταθμό των τρένων. Απ' έξω είχε μια τόσιδα μικρή επιγραφή με δύο λαμπάκια πράσινα στην κάθε άκρη της και στην κορφή της πόρτας ήταν κρεμασμένο ένα μικρό κουδουνάκι που μόλις άνοιγε και έκλεινε η πόρτα έκανε τον ίδιο σύντομο εκνευριστικό θόρυβο χρόνια τώρα. Το καλοκαίρι το κουδουνάκι δούλευε κανονικά για ασφάλεια. Μια και ο Μανώλης Τσιλίκας πίσω από το στενόμακρο ξύλινο πάγκο του έριχνε κανέναν υπνάκο καθισμένος άβολα πάνω σε μια καρέκλα μισοζαλισμένος μετά από το 6ο-7ο ποτηράκι μπύρας. Αλλά εκτός από αυτό μπορούσε να αφαιρεθεί γράφοντας στοιχήματα, ένα παιχνίδι που πάντοτε του άρεσε, ή τρώγοντας τη χορτόσουπά του. Γιατί ο Μανώλης Τσιλίκας ήταν πολύ βέβαιο ότι δεν έκανε τίποτα άλλο στη ζωή του. Πριν 40 χρόνια είχε φτάσει στην περιοχή ξένος από πολύ μακριά ο πατέρας του. Φορούσε καφέ ριγωτό κοστούμι, καπέλο και σκληρά παπούτσια. Ήτανε ψηλός και άχαρος. 2 μέτρα άντρας με λαδωμένα μαλλιά και ακανόνιστα βήματα. Το μόνο που του τέριαζε ήταν η αφέλεια. Γελούσε με το παραμικρό σαν να μην τον στεναχωρούσε τίποτα. Κι έτσι κατόρθωσε να έχει πολλούς φίλους τα μακρινά εκείνα χρόνια, που η ζωή των ανθρώπων ήταν πιο απλή. Των ανθρώπων που ζούσαν στα χαμηλά σπιτάκια με τις άσπρες αυλές, τους κήπους που απλωνόντουσαν σαν ζωγραφιές. Έτσι ήταν τώρα και το σπίτι του Μανώλη Τσιλίκα. Ο πατέρας του δηλαδή το αγόρασε με δάνειο. Όλη τη βδομάδα δούλευε στην καρβουναποθήκη του Γερομάριου με το ίδιο σκούρο παντελόνι και ξυπόλυτος. Και την Κυριακή βοηθούσε και έψινε τους καφέδες στο καφενείο της Χήρας. Ακόμα έκανε και τον πρακτικό γιατρό σε όλη την περιοχή και έτσι ξεχρέωσε γρηγορότερα το σπίτι. Αμέσως έβαλε τη γυναίκα του να ξεπαστρέψει τον κήπο από τα χορτάρια. Η κυρία Μάρτα Τσιλίκα ήταν πρόσφυγας. Κανείς δεν ήξερε τίποτα για αυτή. Ούτε και ο άντρας της καλά-καλά, μα όλοι τη σεβόντουσαν γιατί κάθε απόγευμα παραμέριζε τα κουρτινάκια της καμαράς της και καθότανε δίπλα στο παράθυρο διαβάζοντας ώσπου να δύσει ο ήλιος. Έβγαινε πάντα να ψωνίσει φορώντας ένα γκρίζο καπελάκι με άσπρο βέλο που στην επιστροφή της το έβαζε σε μια επίκαιρη θέση πάνω στην ντουλάπα, μισοσκεπασμένο από ένα χάρτινο κουτί. Μιλούσε σιγά και ευγενικά. Που και που τα βράδια έφερνε δίπλα της τα παιδιά της, το Μανώλη και τον Αλέκο, και τους έλεγε διάφορες ιστορίες με τη σιγανή φωνή της, αρχίζοντας πάντα με τη φράση «Μια φορά και έναν καιρό ζούσε ένα παιδάκι που ήταν πολύ δυστυχισμένο». Η κυρία Μάτα λοιπόν ξεπάστρεψε τον κήπο, άσπρισε από την αρχή το σπίτι και χωρίς καλά καλά να το καταλάβει, βρέθηκε ιδιοκτήτρια ενός ταβερνίου που η περίμετρός του μόλις έφτανε τα 4x4. Για την ακρίβεια, το μπροστινό δωμάτιο του σπιτιού το μετατρέψανε σε ταβέρνα. Βέβαια ήταν λίγο δύσκολη η αρχή, αλλά ο Γεροτσιλίκας τα είχε σκεφτεί όλα. Υπήρχαν πολλοί εργάτες που δουλεύανε στις σιδηροδρομικές γραμμές και η πελατεία είχε από την αρχή εξασφαλιστεί. Η κυρία Μάτα Τσιλίκα δεν παρουσιαζόταν στο ταβερνείο ούτε τις ώρες της μεγάλης δουλειάς. Λένε πως έκλαψε λίγο στην αρχή ακούγοντας φωνές και γέλια από το άλλο δωμάτιο, μα έπειτα της άρεσε η ιδέα. Δοκίμαζε και εκείνη την καινούργια σοδιά. Και όταν ένα πρωινό είδε τα παιδιά να παίζουν στα λασπόνερα με το αριστοκρατικό της καπέλο, έσχιαξε λίγο την ποδιά της και άπλωσε τα δυο της χέρια να φοβήσει τις κότες που λερώνανε το σκαλί του μαγαζιού. Μετά άκουσε το καμπανάκι, σημάδι πως χόλαγε το συνεργείο των σιδηροδρομικών γραμμών και οι εργάτες θα περνούσαν για κανένα ποτηράκι και κανένα αστείο πριν πάνε στα σπίτια τους να ησυχάσουν. Η κυρία Μάτα Τσιλίκα χαμογέλασε και μπήκε στην ταβέρνα. Επιτέλους είχε βάλει σε μια τάξη τα σωθικά της. Ο Γεροτσιλίκας είναι αλήθεια πως δεν είχε πολύ καιρό για να κοιτάξει τα παιδιά. Αραιά και πού τα έβαζε να καθίσουν κοντά του και τους έλεγε ιστορίες για μακρινά μέρη. Και εκεί που μιλούσε τον έπαιρνε ο ύπνος από την κούραση και η ιστορία δεν είχε ποτέ ένα τέλος. Φαίνεται πως ο Αλέκος, ο μεγαλύτερος γιος, επηρεάστηκε από τις διηγήσεις του πατέρα του και πριν κλείσει τα 20 χρόνια του έφυγε από το σπίτι για να γνωρίσει ξένους τόπους. Το είχε αποφασίσει 5 μέρες πριν πως θα φύγει την Κυριακή. Η κυρία Μάτα Τσιλίκα σηκώθηκε από το κρεβάτι, αποχαιρέτησε με θάρρος το γιο της και ύστερα πήγε να ετοιμάσει τους μεζέδες για το μαγαζί. Ο Γεροτσιλίκας, που από καιρό είχε ένα επίμονο βήχα, γέλασε πλατιά δακρύζοντας και είπε στο γιο του «Κι όποτε βρεθείς εδώ, εδώ είναι το σπίτι σου και το μαγαζί σου». Ο Μανώλης συνόδεψε τον αδελφό του στην πόρτα. Έκανε ένα φοβερό κρύο εκείνη την Κυριακή. Όλοι λέγανε πως άμα πάψει ο αέρας θα χιονίσει για τα καλά. Παραμονή Χριστουγέννων, βλέπετε. Και τα Χριστούγεννα είχε πολλή δουλειά το μαγαζί. Τώρα είχαν ανοίξει και τη μέσα κάμαρη για χώρο. Ο Μανώλης έσφιξε δυνατά το χέρι του αδελφού του, κοιτάζοντάς τον στα μάτια. Μετά μπήκε μέσα στο σπίτι, τουρτουρίζοντας. Ίσως γι' αυτό βιάστηκε να κλείσει την πόρτα. Στάθηκε πίσω από τα παράθυρα με τα κουρτινάκια, εκεί που άλλοτε σε περασμένους χρόνους η μητέρα τους άρχιζε πάντα το παραμύθι με τη φράση «Μια φορά και έναν καιρό ζούσε ένα παιδάκι που ήταν πολύ δυστυχισμένο». Κοίταξε με ανακούφιση τον αδελφό του που έφευγε. Ο Μανώλης δεν είχε πάρει το ύφος του πατέρα του, ούτε τη φινέτσα της μάνας του. Είχε κάτι δικό του. Γιατί δικό του είναι του καθενός να φτιάχνει με τη νύχτα τη δική του μέρα. Κατέβασε τα κουρτινάκια, τον ενοχλούσε τον γκρίζο του ουρανού. Τον ενοχλούσε να βλέπει τα παιδιά να τραγουδάνε τα κάλαντα έξω από το δρόμο. Παραμονή Χριστουγέννων.
Χριστουγέννα,
η κυρία Μάτα Τσιλίκα μπήκε βιαστική στην κάμερη. «Τι καθόσαστε. Βάλτε κανένα χεράκι να φτιάξουμε μέσα», βρήκε να πει και ξαναγύρισε στη δουλειά της. «Κακοκαιρία σήμερα», στέναξε ο γερο Τσιλίκας. «Λες να μην βγει κανένα σήμερα», ρώτησε η γυναίκα του. «Λέω για το παιδί, το γιο μας, που πρώτη φορά θα ταξιδέψει». «Εγώ το είπα μια φορά, Μάρτιος μου Θεός», ξανά πει η κυρία Μάτα, ενώ σκεφτόταν πόσα θα εισπράξει το βράδυ. «Του το είπα να κάτσει φρόνημα, 10 φορές του το είπα. Η θέση του είναι στο μαγαζί. Θα γυρίσει γρήγορα κοντά μας να μου το θυμηθείς». Μανώλη σκεφτόταν το βήχα του πατέρα του. Είχε ακούσει καθαρά το γιατρό να μιλάει για φυματίωση. Δεν του δίνε για πολύ καιρό ζωή. Ο καημένος ο πατέρας είχε δουλέψει πολύ στη ζωή του. Ας αναπαυόταν τώρα πια. Κι ύστερα το μαγαζί ήταν δικό του. Η θάλασσα, τα μακρινά μέρη, όλα είναι ένα πάθος που δεν σβήνει ποτέ. Ο αδερφός του αγαπούσε τη θάλασσα. Και ο Μανώλης... Ο Μανώλης λάτρευε τη σκοτεινή μοναξιά του. Κάποιο παιδάκι θέλησε να μπει στο σπίτι τραγουδώντας τα κάλαντα. Δεν ήταν ώρα για κάτι τέτοια, ίσως γιατί και αυτό ακόμα του θύμιζε πελάτες, καπνούς, φασαρία, τότε που θα ήταν δεν θα ήταν 7 χρονών και ο αδελφός του 9. Το θυμότανε καλά. Αφού είχαν από το πρωί γυρίσει τη συνοικία με τα τρίγωνα στο χέρι, μπήκανε στο ταβερνείο του πατέρα τους. Ένα σωρό εργάτες και αργέννηδες ήταν μαζεμένοι εκεί μέσα. Ο χώρος μύριζε ινόπνευμα. Είχανε κόψει και ένα λιγνό δεντράκι από τον κήπο, το είχανε χώσει σε ένα τενεκέ με χώμα, στολισμένο με ζωγραφιές της δεκάρας, αγγελάκια και Άγιους Βασίλειδες, έτσι για το καλό. Ο γεροτσιλίκας μόλις είδε τα παιδιά τους έκανε νόημα να πάνε πίσω από τον πάγκο να τους πει δύο λόγια. Τα παιδιά υπακούσαν. «Πόσα βγάλατε σήμερα?» ρώτησε ο πατέρας. 100 δραχμές φώναξε ο Αλέκος. 100 δραχμές και φάγαμε και ένα σωρό γλυκά. Να μου τα δώσετε να σας πάρω παπούτσια, έτσι κάνατε και πέρσι». Ο Αλέκος έβγαλε και έδωσε τα χρήματα, αλλά κάτι θυμήθηκε. «Ο Μανώλης έχει και ένα τάλιρο στην τσέπη του». «Όχι, δεν το έχω». «Το έχει, σου λέω, είδα τη θεία Μέρη που σου το έδωσε. Το έβγαλε μέσα από το μαντίλι της και σου το έδωσε». «Ε, όχι, δεν το έχω», επέμενε ο Μανώλης. «Το έχεις». «Πατέρα, το έχει μέσα στην τσέπη του». Ήταν εκεί και η Μπέση Λαδά με τους γονείς της. Ένα κοριτσάκι γύρω στα 8, με ωραία μάτια, και κοιτούσε τα παιδιά που μαλώνανε. Ο Μανώλης την πρόσεξε με την άκρη του ματιού του. Ξαφνικά έδωσε μια δυνατή κλωτσιά στον αδελφό του. Έπρεπε να το κάνει. Τον κοιτούσε η Μπέση Λαδά. Ο Αλέκος δεν το περίμενε. Έχασε την ισορροπία του και έπεσε στο πάτωμα με το κεφάλι. Τότε όλοι μαζευτήκανε γύρω από το χτυπημένο παιδί που είχε ασπρίσει από τον πόνο. Ο γεροτσιλίκας τα χάσε. Τράβηξε δυο γερές στα μαλακά του Μανώλη, λέγοντάς του δυνατά: «Δεν θέλω φασαρίες στο μαγαζί μου». Όλοι οι άλλοι συμφωνήσανε, ακόμη και η Μπέση Λαδά. Η κυρία Μάρτα Τσιλίκα φώναξε το Μανώλη πάνω στην ώρα και του έδωσε δύο πιάτα με κεφτέδες να τα πάει στο ακριανό τραπέζι. Ενώ ο γερο Τσιλίκας ξεφώνιζε: «Θα το συγκυρίσω για καλά το μασκαρά. Δεν θέλω να πειράζει τον Αλέκο. Πώς να το κάνουμε? Ο Αλέκος έχει και το όνομα του πατέρα μου». Και έδειξε τη φωτογραφία ενός ισχνού γέρου που ποζάριζε έκπληκτος για πρώτη φορά στο φακό. Ο Αλέκος τότε πήρε θάρρος. «Θα σε συγκυρίσει καλά ο πατέρας», φώναξε τον αδελφό του. «Γιατί εσένα δεν σε λένε Αλέκο Τσιλίκα. Δεν θέλουμε φασαρίες στο μαγαζί μας». Όλοι γελάσανε.
Χριστούγεννα.
Η κυρία Μάρτα δεν είχε πάρει χαμπάρι τι γινόταν. Είχε δουλειά στην κουζίνα. Και εδώ που τα λέμε, σκεπτόταν τον προϊστάμενο στις σιδηροδρομικές γραμμές που της είχε χαρίσει μπροστά σε ολόκληρο το συνεργείο ένα κατακόκκινο γεράνι. Τι τόλμη που την είχε αυτός ο άνθρωπος. Χρόνια περάσανε, περάσανε και άλλες παραμονές Χριστουγέννων. Ο Γεροτσιλίκας άφησε αυτό το μάταιο κόσμο και η κυρία Μάρτα αγόρασε ένα μαύρο καπελάκι τώρα για τις περιστάσεις. Από τότε που έφυγε ο Αλέκος, το ταβερνείο έμεινε στα χέρια του Μανώλη. Όλοι στην περιοχή λέγανε πως ο Μανώλης Τσιλίκας είχε μεγάλη κλίση στα γράμματα. Αλλά ήρθε η κατοχή, ο πόλεμος και τα σάρωσε όλα. Αυτή όμως την αλλαγή στη ζωή του ο Μανώλης τη μακάριζε. Βέβαια ήθελε πάντα να έχει κάτι δικό του, όπως παλιότερο ο πατέρας του, όπως κάθε άνθρωπος. Μα δεν ήθελε να το ζητήσει στα γράμματα. Εκείνη την εποχή προτίμησε να κερδίσει όλο το βιός του Γεροτσιλίκα, γιατί το πείσμα ήταν ο χειρότερος συμβουλός του. Με το πρώτο που πήρε στα χέρια του το μαγαζί, κατέβασε τη φωτογραφία του παππού Τσιλίκα. Η κυρία Μάρτα έλεγε πως τον άκουσε να σπάει την κορνίζα σε χίλια κομμάτια. Κι ήταν μια πολύ όμορφη νύχτα, σαν και εκείνες που η κυρία Μάρτα καθόταν στην άκρη πίσω από το παράθυρο και έλεγε στα παιδιά παραμύθια, σαν και εκείνα που ο Γεροτσιλίκας έφτιαχνε το ταβερνείο του για τη δόξα της οικογένειας Τσιλίκα και κανενός άλλου. Η κυρία Μάρτα πίστευε πως ο Μανώλης θα γινόταν γιατρός, χειρούργος μάλιστα. Είχε μακριά δάχτυλα και κάτασπρα χέρια. Βέβαια υπήρχε και ο θείος Γεράσιμος, ένας παλιός συμβολιογράφος, που ήθελε τόσο πολύ να έχει το Μανώλη διαδοχό του. Αλλά εκείνος το ξέκοψε το ζήτημα με το μαχαίρι. Ήθελε το μαγαζί και τίποτα άλλο. Η κυρία Μάρτα είχε κουραστεί πια. Περιορίστηκε λοιπόν στην καμαρή της και άρχισε πάλι το διάβασμα. Πού και πού άκουγε φωνές και γέλια από μέσα και της ερχόντουσαν δάκρυα στα μάτια. Θυμόταν τους εργάτες των σιδηροδρομικών γραμμών, τα χρόνια που πέρασε εκεί μέσα, και σκεπτόταν πως η ζωή ήταν ένα σύντομο ταξίδι. Ένα ταξίδι με κάποιο τρένο που τρέχει γοργά πάνω στις σιδηροδρομικές γραμμές, αφήνοντας για πάντα πίσω του τη μακρινή εικόνα ό,τι ωραίο που δεν υπάρχει πια. Όταν πέθανε η κυρία Μάτα Τσιλίκα, ο Μανώλης μετέτρεψε το ταβερνείο σε μπαρ. Η πελατεία δεν ήταν μεγάλη πια όπως τον παλιό καιρό, μα τα βόλευε ακόμη καλά. Ήτανε και μια κοπέλα από την επαρχία που τον τριγύριζε εβδομάδες τώρα. Μα ο Μανώλης δεν ήθελε συνεταίρους στο βιός του. Τι ήθελε τώρα τις φασαρίες? Άλλωστε είχε μάθει από καιρό να φτιάχνει τη χορτόσουπά του μόνος του. Κοιτάχτηκε στον καθρέφτη του μαγαζιού και χαμογέλασε στον εαυτό του. Ήταν ένας τόσο δα κοντός και παχουλός ανθρωπάκος που κι εκείνος δεν μπορούσε να καταλάβει πώς έγινε και χαθήκανε εκεί μέσα όλα του τα όνειρα. Ίσως γιατί από τότε που κατάλαβε ποιος ήτανε, δεν νοιάστηκε παρά για το πώς θα βγάλει από τον τοίχο του μαγαζιού τη φωτογραφία του παππού Τσιλίκα. Τίποτα άλλο. Και τα χρόνια περάσανε. Τι φοβερό. Αυτό το τρένο φεύγει τόσο γρήγορα. Η κοπέλα από την επαρχία περνούσε και ξαναπερνούσε έξω από το μπαρ, μα ο Μανώλης δεν έδινε σημασία. Τη φανταζόταν η μητέρα των παιδιών του να κάθεται στην άκρη, πλάι στο παράθυρο και να λέει ιστορίες που αρχίζανε πάντα μια φορά και έναν καιρό. Ζούσε ένα παιδάκι που ήταν πολύ δυστυχισμένο. Είχε έλθει και ο θείος Γεράσιμος κανένα δύο φορές στην πυραρία και συζητήσανε για τα παλιά. «Είμαι πολύ γέρος, Μανώλη. Αύριο θα πεθάνω, μας το λέω. Δεν το έκαμες καλά, παιδί μου. Δεν ήσουν εσύ για τέτοια δουλειά». Ο Μανώλης χαμογέλασε. Έκανε μια αόριστη χειρονομία σαν να ήθελε να πει «Άστα τώρα αυτά». Και σηκώθηκε να περιποιηθεί κάποιο πελάτη που είχε φτάσει βιαστικός και διψούσε. Παραμονή Χριστουγέννων. Ένα ελαφρό γκρίζο κομμάτι του ουρανού φώτιζε την πόρτα της μπειραρίας. Ο αέρας είχε καταλαγιάσει και τα παιδιά τρέχανε με τα μικρά σιδερένια τριγωνά τους να πούνε τα κάλαντα. Μερικοί οικογενειάρχες περνούσαν βιαστικοί φορτωμένοι πακέτα. Ο Μανώλης κάθισε στην καρέκλα του πάγκου του, εκεί που είχε περάσει ολόκληρη τη ζωή του, και ετοιμάστηκε να πάρει το βραδινό του. Ο καιρός ήταν ήρεμος. Κάποια παρέα νεαρών πέρασε απ' έξω γελώντας δυνατά και τραγουδώντας. Ο Μανώλης τους κοίταξε για μια στιγμή και εκείνη ακριβώς τη στιγμή ένιωσε τα μάτια του υγρά. Ποιος ξέρει.
Χριστούγεννα, πρωτούγεννα, πρώτη, πρώτη αρχή του χρόνου, ευγάτε δείτε, μάθετε, που ο Χριστός γεννάτε, γεννάτε κι ανατρέφετε, με μέλι και με γάλα, το μέλι τρώνει άρχοντε, στο γα, το γάλα οι αφεντάδες και το μέλι στο ποτανό, το λου, το λουζον την κυράδες.
Η Μάρο Κοντού διάβασε το διήγημα της Ντίνας Δούκα «Η μπειραρία του Μανώλη Τσιλίκα». Μουσική επιμέλεια Γιώργος Φραγκάκης. Τεχνική επιμέλεια Τζένι Γναντιάδη. Ραδιοφωνική επιμέλεια Νίκος Κροντιράς.